Ārstniecības likumā noteiktais mediķu pagarinātā normālā darba laika atalgojums neatbilst satversmē noteiktajam vienlīdzības principam. Tā nolēma satversmes tiesa. Šo pagarinātā normālā darba laika atalgojumu ieviesa krīzes laikā. Saima vēlējās no šīs kārtības atteikties pakāpeniski līdz 2020. Gadam. Satversmes tiesas spriedums nozīmē, ka jau no nākamā gada 1. Janvāra mediķiem, tāpat kā visiem strādājošiem, par virsstundu darbu pienāksies taisnīga atlīdzība, jeb dubulta samaksa. Tā uzsver tiesību sarga birojā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam trūks darbinieku, tādēļ plānots veidot brigādes ar diviem mediķiem bez šofera. No 1. Jūlija lielajās pilsētās dienas laikā uz izsaukumiem dosies brigādes ar diviem mediķiem, kuri paši vadīs speciālo transportu līdzekli. Šogad plānots izmēģinājuma kārtā izveidot 11 šādas brigādes, lielāko daļu Rīgā un pa vienai Jelgavā, Ventspilī, Valmierā un Daugavpilī. Rīgas centrāltirgus telpās šodien policija veica kratīšanu un izņēma dažādus dokumentus. Valsts policijā norāda, ka kratīšana veikta krimināla procesā saistībā ar Āgenskalna tirgus novešanu līdz avārijas stāvoklim. Āgenskalna tirgus bija Rīgas centrāltirgus pārraudzībā. Kratīšana šodien veikta arī tirgus darbinieku dzīvesvietās un uzņēmumos, kas iespējams bija saistīti ar tirgus apsaimniekošanu. Latvijas Nacionālo teātri turpmāk vadīs aktieris un režisors Jānis Vimba. Kultūras ministrijas komisija viņu izraudzījās kā piemērotāko no 9 kandidātiem. Iepriekšējais direktors Ojārs Rubenis vēl vismaz gadu turpinās strādāt kā teātra izpilddirektors. Rīgas domes izglītības kultūras un sporta departaments aicina pieteikt projektus 13. Mūsdienu kultūras fórumam Baltā nakts 2018. Pieteikt pasākumus var nevalstiskās organizācijas, dažādas iestādes, uzņēmumi, mākslinieku apvienības un ik viens radošs cilvēks. Pasākumu saturā aicina īpaši uzsvērt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 100 gadi. Baltās nakts pasākumi Rīgā sāksies 8. Septembra vakarā un ilgs līdz 9. Septembra agram rītam. Ar lielu ieinteresētību un stāvu ovācijām šodien starptautiskajā Kannu kinofestivālā uzņemta režisora Rolanda Kalniņa filma Četri balti krekli. Filmu izrādīja Kannu klasikas programmā. Tajā iekļauti arī vairāku pasaules slavenu režisoru darbi Ingmara Bergmana un Alfreda Hičkoka filmas. Visa Latvijas delegācija uz filmas seansu ieradās Baltos kreklos. Režisors Kalniņš atzina, ka šis ir viņa radošās dzīves spilgtākais notikums. Baltkrievija pieļauj iespēju, ka tās topošajā Astravjecas atomelektrostacijā līdztekus jau ieplānotajiem diviem reaktoriem varētu tikt ierīkoti vēl divi, tā paziņoja šīs valsts vicepremjers Vladimirs Semaško. Lietuva iebilst šādas atomelektrostacijas būvniecībai tuvu tās robežai. Lietuva uzskata, ka spēkstaciju ceļ neievērojot drošības prasības. Baltkrievija to noliedz. Irāna šodien paziņoja, ka Izraēlas amatpersonas būtu jātiesā kā kara noziedznieki par Gazas joslas protestētāju brutālo slaktiņu. Irānas ārlietu ministrija aicina starptautisko sabiedrību nekavējoties rīkoties. Protestētāju un Izraēlas spēku sadursmēs uz Gazas joslas un Izraēlas robežas pirmdien tika nogalināti 60 palestīnieši un tūkstošiem ievainoti, tā liecina jaunākā informācija. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien atklāja tiltu, kas savieno Krieviju ar Ukrainai piedarošo, taču okupēto Krimas pussalu. Ukrainas vicepremjers paziņoja, ka šāda tilta būvēšana nav pieļaujama. Arī Eiropas Savienība norādīja, ka tilta atklāšana ir jauns uzbrukums Ukrainas teritoriālajai nedalāmībai.